Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами адвокаційна менеджерка фундації «De Jure» Вероніка Крейденкова. Говоримо про те, що росіяни намагаються створити фейкові судові органи на окупованих територіях, як у них це виходить. Зараз такі фейкові судові органи на окупованій території, зокрема на території, яка була окупована ще до 24 лютого, займаються тим, що типу судять одного зі співзасновників громадського радіо, українського військовополоненого правозахисника Максима Буткевича. І це якраз той випадок, який, я думаю, дуже непоодинокий на окупованій території.
Насправді створення судів так званих на окупованих територіях – це практика, яка почалася з 2014 року. Ми спостерігали, власне, це спочатку в Криму, тому що був цей так званий договір про вступлення Криму як суб'єкта федерації. З цього моменту почала російська окупаційна влада там створювати відповідно суди свої місцеві, можна так сказати, і будувати свою систему правосуддя. Таку саму історію ми бачили на окупованих територіях Донецької і Луганської області. Власне, там суди створювалися під іменем ЛНР, ДНР відповідно. І, на жаль, ми бачили, що дуже багато суддів, які до того були українськими суддями, які, власне, працювали в системі правосуддя в Україні, прийшли на бік окупантів, що там. Це, взагалі, йдеться про там практично 400 суддів, які були в Криму раніше суддями, які були призначені в Україні. І близько 80 суддів ще з 14 по 21 рік на територіях Донецької і Луганської області, які, власне, продовжили правосуддя в лапках, звісно, на окупованих територіях вже від імені так званих ЛДНР.
Зараз же йдеться про те, що і так звані новоокуповані території росіяни теж намагаються вписати в цю фейкову систему. Розкажіть про ці потуги.
Насправді, так, це дуже така протоптана, на жаль, стежка росіян створювати видимість будь-якої влади, будь-якої легітимної влади на окупованих територіях. І, на жаль, вона залучає до цього суддів, які колись були українськими суддями, які по факту зрадили свої присязі. Дуже зараз відомий був нещодавно кейс судді Ірини Уханьової, яка була суддею Волчанського суду, районного суду в Харківській області, яка, власне, була головою суду і схиляла, почала співпрацювати окупантами, як повідомляли правоохоронні органи, і схиляла, власне, суддів свого суду піти на службу в так званий вже суд Харківської області, який там підконтрольний окупантам. Вони обіцяли їм грошову винагороду, щось стається, йшлося про 10 тисяч рублів, що звучить насправді навіть дуже смішно. От, але як бачимо, її правоохоронні органи наздогнали, власне, надіємося, що це буде з іншими такими суддями. Але, на жаль, тенденція така, що окупанти справді намагаються створити видимість влади. І чим це загрожує? Це загрожує тим, що, по-перше, це дуже хороші кейси для пропаганди робляться, коли українські судді, по факту, представники української влади переходять на сторону окупантів. А по-друге, це створює таку якусь видимість влади для місцевого населення, відповідно, можуть затримувати людей незаконно, тримати під вартою в там СІЗО, в тюрмах і так далі.
Тут хочеться ще зрозуміти, чи переважно росіяни на окупованих територіях намагаються набрати колишніх українських працівників судової системи, чи вони все ж таки когось привозять?
По-різному буває, тому що якщо говорити більше про там, наприклад, Донецьку, Луганську області, там тому що там здебільшого 2014 року є довший шлях, прийшли, це все ж таки велика частина тих суддів, які були до того або суддями України, або просто якісь там працівники судів, там адвокати місцеві і так далі. Інша історія була з тимчасово окупованим Кримом, тому що там вони використовували іншу доктрину того, яку не спонукали. Це була не кваліфікаційна комісія всієї Росії, оголошувала конкурс. Тому там трошки мішаний склад в кінцевому результаті вийшов. Але ми знаємо реальні кейси, коли, наприклад, суддя Юлія Матвієва, це суддя Ілічівського районного суду міста Маріуполя, вона, наприклад, їй пропонували за її словами посаду власне в Верховному суді, так званий ДНР, так званому Верховному суді. І вона, власне, відмовилася, і через що, в тому числі, тобто вона потрапила в полон і зазнала катувань.
І не тільки вона, а ще її чоловік.
Так, і її чоловік, і, власне, це, на жаль, не єдина справа така, коли типу суддів, які відмовляються співпрацювати, на жаль, або стали загиблими, як раніше було в Чернігівській області, або, власне, зазнають нелюдського поводження.
Тобто, якщо там умовно судді не встигли виїхати, то переховуватись на окуповані території їм, я так розумію, дуже складно, тому що росіяни чудово знають, кого шукають і чому.
Так, на жаль, росіяни, по-перше, знають чудово, знають, кого шукати. По-друге, позиція судді доволі є теж вразлива, тому що це все ж таки представник української влади. І мати там в полоні представника української влади, це набагато, ну, це досить цінно, насправді, вважається. І такий момент ще, що ми, там, як громадська організація, яка там працює в судовій владі там ще з 16-го року, завжди закликали суддів, наприклад, з тих самих мір не перетинати, наприклад, кордони адміністративні з Кримом, з тимчасово окупованими територіями, тому що, на жаль, існують випадки, коли таке було використано для того, щоб взяти суддю в полон. От, це просто несе велику загрозу і для них самих, для їхньої безпеки, і, власне, для держави.
А от все ж таки, якщо вони завозять когось на окуповані території, то в яких кількостях і як це все подається?
Це все подається, ніби там визначні російські юристи прагнуть допомогти новоствореним там суб'єктам і так далі, і тому подібне. Власне, з так званими ДНР була трошки інша історія, тому що це подавалося як все ж таки новостворені держави, але там в кейсах Криму і вже тих територій, які вони вважають за своєю доктриною приєднаними, це подається так, ніби ось приїхали робити вам верховенство права, що ми цього не просили.
Якщо говорити про саму систему, так, яку вони вибудовують, і те, за якими там, не знаю, наскільки це можна назвати законами, але принаймні за якою видимістю законів вони там працюють. То що це і наскільки воно відрізняється чи не відрізняється від самої Російської Федерації, ну і території, які були окуповані раніше?
Тут варто також починати з 2014 року. Що стосувалося ще Криму, то це будувалося власне за російськими законами і повністю російською моделлю, що вони визнавали. Відповідно там до своїх там законів судоустрою вони утворювали інститут мирових суддів, військові суди, арбітражні, тобто зовсім інша система, як виглядала у нас. Щодо так званих ЛДНР, вони все ж таки копіювали дуже багато в чому, і зрозуміло, і тому що це і були і росіяни, і частково колаборанти. Вони робили багато рухів судоустрою на основі російської доктрини. У них все ж таки були, можна сказати, потуги зробити якісь свої нормативно-правові акти або щось схоже на. Тому вони прийняли так звану конституцію ДНР і там основний акт, основоположний, як точно називається, в так званій ЛНР. І, власне, на основі цього почали створювати окупаційні суди, власне, так само копіюючи дуже сильно російську таку звичайну модель. Там були і військові суди, і арбітражні, які в нас там в Україні по суті розглядають такі справи самі як господарські. І так далі.
А на новоокупованих територіях як це зараз виглядає і що це за документи?
На новоокупованих територіях поки ще не, це не є оформлено дуже сильно, слава Богу, тому що, очевидно, в них немає на це дуже часу спроможностей і зусиль, тому що все ж таки там будь-яке набрати навіть тих самих суддів, це все ж таки є роботою. І дуже часто ми бачили, що типу, там, в добору таких суддів допомагають ті судді українські, які колись такими були, і, власне, залишились на окупованих територіях судити далі. Так, наприклад, є одна суддя Верховного суду так званої ДНР, яка, власне, продовжила і судити в цьому Верховному суді, і, власне, добирати нових суддів на ново окупованих територіях.
А от ще такий момент, цікаво, можливо, ви зможете пояснити логіку, чому в деяких випадках людей, яких вони судять, цивільних українських, за там сфабрикованими справами про тероризм і тому подібні речі, іноді вони залишають на цій окупованій території, а іноді вивозять на територію РФ і судять там.
Тут важко пояснити якоюсь однозначною логікою. Тут ще треба розуміти, що вони там частково теж розуміють якусь, може, цинічно прозвучить, але цінність тої чи іншої людини, тому що умовно там чим людина з більшим іменем, тим цінніша вона буде і в плані того, що і для обміну, і для там своїх прикладів для пропаганди і тому подібне. Тому і також треба розуміти, що там при можливій деокупації чи тому і таких людей, якщо їх вивезли на територію Російської Федерації вже, їх важче буде просто звідти забрати.
Тобто вони керуються якимись такими тільки їм зрозумілими міркуваннями про, не знаю, практичність, як вони її уявляють.
Так, ну тут абсолютно дивні міркування практичності, і в тому, власне, які вони рекрутують суддів на окупованих територіях, і в тому, як вони судять, тому що про якесь верховенство права чи про справжнє правосуддя, очевидно, що ми не можемо тут говорити.
Як все це наразі працює? Чи працює вже, чи воно ще досі перебуває в такому режимі, коли росіяни намагаються щось збудувати, але ця конструкція доволі хитка?
На новоокупованих територіях це швидше більш хитка конструкція така, і це більш таке судочинство, дуже, якщо так можна говорити, дуже вибіркове, точкове. Ну, це не можна ще назвати системно. Ті території, які були окуповані раніше, такі як Крим, такі як ті раніше окуповані території Донецької, Луганської області, там все ж таки можна говорити про більш налагоджену систему окупаціїційної влади, відповідно, правосуддя. Тому тут залежить від того, про яку територію конкретно говорити.
Ну, коли говоримо про нову окуповану територію, то я так розумію, що там у них все ще не дуже клеїться з тим, щоб щось побудувати. Ну, я так розумію, розуміння того, що Україна не відмовиться від цих територій і буде наступати, щоб їх повернути, воно і місцевих, навіть тих, хто погоджується з ними працювати, певною мірою демотивує.
Так, абсолютно вірно. І теж треба розуміти, що якщо там на тих окупованих територіях, які були раніше окуповані, все ж таки йдеться про якусь налагодження системи умовно тих самих справам з майном і так далі, там розлучення, там видання свідоцтва про народження через суд і там інші такі справи, то на новоокупованих територіях це все ж таки має характер більше такого вибіркового, точкового переслідування з прикриттям від того, що це робить суд. Тобто, по факту, це є просто таке типу військове переслідування там активістів, там представників державної влади України і так далі.
Тобто люди, вони переважно на новоокупованій території не звертаються по ті послуги, які там, ну, розлучення, встановлення спадщини і таке інше. Вони або ті, хто звертаються, це ядерно заряджені проросійські люди, або люди чекають на збройні сили.
Так, так, тому що теж треба розуміти, що вони, в принципі, і не мають куди звертатися саме на цій території, тому що Україна там припинила діяльність тих судів, які були під окупованою територією, або перенесла їхню юрисдикцію взагалі. Тобто, там, якщо людина там з окупованої там частини, наприклад, Херсонської області, вона просто не зможе звернутися до українського суду, до якого вона звикла, там які знаходяться в її районі, вона там змушена буде надсилати це все одно на материкову, не окуповану частину України, і власне куди перенесена юрисдикція того чи іншого суду. Тому будь-яке судочинство, яке здійснюється буквально на окупованій території, це власне не українське судочинство.
А ще хочу зрозуміти, наскільки зараз Україна працює з тим, щоб встановити і запам'ятати тих, хто пішов працювати з росіянами. Ну і я так розумію, що в публічному доступі такої інформації окупанти не дають, правильно?
По-різному насправді буває, тому що якщо все ж таки там вони завербували когось, умовно призначили суддею, в публічному доступі з'являються там оці так звані укази про призначення там президента так званої ДНР і так далі. Тому це можна встановлювати. Ми так, наша організація ще в 2021 році якось зайнялася встановленням власне всіх суддів, які перейшли до окупаційної адміністрації ще в Криму. Це було, як я казала, близько 400 суддів, які там залишились судити і перейшли на бік окупантів, перейшли через всі конкурси, які організовувала Російська Федерація і так далі. Це було 80 суддів так званих ЛДНР, це можна було встановити через там їхні судові рішення, які публікувалися, укази про призначення. Власне, самі сторінки суддів, вони теж намагалися їх вести інколи подекуди. Офіційна інформація з'являється від правоохоронних органів, зазвичай це коли вже там повідомлено про підозру, от, або справа вже слухається в суді, і тоді вже можна встановити там, от, як офіційну інформацію, що суддя точно причетна там до там, колабораціонізму. Ось, скільки таких зараз, з початку повномасштабного вторгнення, ми як організація відстежували б там долю близько 10 таких суддів, які точно переходили, і щодо яких є, власне, там, кримінальне провадження щодо цього. Та, як я раніше згадувала, це була Ірина Уханьова, так само був, наприклад, Ігор Кудрявцев, це суддя Старобільського районного суду Луганської області, який, власне, так само за версією слідства сприяв встановленню цієї окупаційної адміністрації, брав участь у творенні, там, розширенні от, судів так званої ЛНР. І, власне, от декілька таких суддів публічно відомо, але наразі там стверджувати про якусь там їхню остаточну кількість ще неможливо, тому що банально може не вистачати інформації.
Ну і ще запитаю, що я так розумію, відсоток таких суддів від того, скільки їх було до окупації, він різний по регіонах.
Звісно, різний, тому що різний, власне, різний проміжок часу пройшов, і, власне, різні території були вже під окупацією, так, хто вже був звільнений, наприклад, як раніше згадували, Ірина Уханьова, вона все ж таки з Волчанського районного суду Харківської області, який, власне, Харківська область була деокупована. Її території. Тому тут залежно все ж таки від часу окупації.
Вероніка Крейденкова, адвокаційна менеджерка фундації «De Jure». Це була розмова про фейкові судові органи, які росіяни вже створили на старо окупованих територіях і тепер намагаються створити на ново окупованих територіях. Як у них це виходить?
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.